Нов извештај покажа дека еден од тројца австралијани трошат повеќе отколку што заработуваат секој месец. Тоа остава малку резерви за воитните ситуации поради кои социјалните и долговните советници барат луѓето да ги преиспитаат своите финансиски навики. Нови податоци од Commonwealth банката откријат дека многу австралијани немаат пари издвоени за во случај на вонредна состојба и дека еден во три трошат прекумерно. Овие луѓе велат дека премногу добро се запознаени со чувството да се биде преоптоварен од трошоци.
Mortgage and increase the bill that actually give us hard time.
I have to pay the bills, rent, and some, you know, the fees.
Basically, every time you step out the door, you find that you dive into your person, yeah, and you're paying for something, aren't you?
Getting harder, but my husband keeps pushing me to keep redoing the budget, so it's an ongoing battle.
Советот за социјални услуги, Victorian Council of Social Services, вели дека додека балансирањето на буџетот на домакинствата е долгогодишен проблем, од неодамна стана потешко. Главен и извршен директор Ема Кинг вели дека системот не е одржлив. Таа вели цената на работите кои не може да се избегнат, како електрична енергија, газ, храна, транспорт, одат нагоре по цена која е далеку над порастот на платите.
The cost of things that you simply can't avoid, be it paying for your electricity, your gas, your food, your transport, they're all going up at a price that is well above wage growth. It's really important to sit down and look at what the amount of income coming in and what goes out at the same time.
Истражувањето на Commonwealth банката покажува речиси половина од австралијаните се чувствуваат непријатно за тековните расходи. Тоа покажува дека повеќе од половината смета дека немаат доволно заштеди за да се покрие привремена загуба на приход. Околу 50% исто така сметаат дека не се напредува во своите финансиски цели и едно во три домакинства не ќе биде во можност да собере 500 долари за покривање на непредвиден итен случај. Питер Стил, извршен генерален менеджер на дигиталниот одсек на Commonwealth банката, вели дека бројот на начини на кој може да се плати е зголемен, но управувањето со трошоците стана покомплицирано.
It is definitely getting easier to spend your money. Digital economy, tap and pay, all these things are making it easier, but fundamentally it is quite difficult to manage what's coming in and what's going out.
Националната телефонска линија за помош финансирана од владата National Debt Helpline вели дека повеќе треба да се направи за да им се помогне на австралијаните кои се оптоварени со долгови. Услугата вели дека добива повеќе од 100 повици на ден само во Викторија. Финансискиот советник со линијата за помош Дајан Дејанович вели дека долгот на кредитните картички, зголемувањето на цените на имот и тешкиот пазар на изнајмување се само некои од факторите кои треба да се обвинуваат.
It's an unrealistic expectation that people can have a mortgage, can have multiple credit cards, can have a personal loan and a car loan and still survive and go on holidays. And it's unrealistic. People do not have the income.
Прилогот за SBS го подготвија Сера Або и Андреа Ниехоф.
SBS.
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 SBS Radio.